Αμέσως όμως, γιατί τον έχουμε αφήσει και περιμένει, και είναι μια πολύ όμορφη εκδήλωση και πολύ σημαντική μελέτη. Διαρθρωτικές αλλαγές στο πεδίο της δημοσιονομικής πολιτικής στα χρόνια της κρίσης, θεσμικό πλαίσιο και οικονομικά αποτελέσματα του ΕΛΙΑΜΕΠ. Βεβαίως, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή έναν από τους υπεύθυνους της μελέτης, η οποία και θα παρουσιαστεί στις 11 του μήνα, τον κύριο Πάνο Τσακλόγλου, καθηγητή στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κύριε Τσακλόγλου, καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές, κύριε Δημήτρη.
Να είστε καλά, καλώς ήρθατε. Συνηθίζαμε να μιλάμε σε άλλες εποχές, πιο δύσκολες εποχές, στις οποίες βεβαίως και αναφέρεται η μελέτη. Τώρα δεν σημαίνει ότι δεν είναι δύσκολη η εποχή, αλλά τέλος πάντων έχει αρχίσει λίγο να ξεκολλάει, όπως συνηθίζουμε να λέμε, το κάρο από την λάσπη. Διαρθρωτικές αλλαγές στο πεδίο της δημοσιονομικής πολιτικής. Ήταν κάτι που μας πέδεψε πάρα πολύ, κύριε Τσακλόγλου. Θεωρούσαμε ότι άλλες έπρεπε να έχουν γίνει, άλλες γίνανε. Με άλλη προτεραιότητα, είναι έτσι?
Έτσι είναι ακριβώς όπως το λέτε. Δηλαδή, φτάσαμε σε μια κατάσταση δημοσιονομικού εκτροχιασμού με δύο παραμέτρους. Το ένα ήταν το ότι οι ίδιες οι δημοσιονομικές πολιτικές μας ήταν κακές. Mm-hmm. Το δεύτερο ήταν το ότι όλοι οι θεσμοί που είχαμε από γύρω, δηλαδή είτε το πώς φτιάχναμε τον προϋπολογισμό μας, είτε το πώς το παρακολουθούσαμε, mm-hmm. είτε τι γινόταν σε διάφορα άλλα τμήματα του προϋπολογισμού μας, από τις συντάξεις μέχρι την υγεία και ούτω καθεξής, ήταν αδύναμοι ήδη. Ήταν κάτι το οποίο είχε επισημανθεί επανειλημμένως τόσο από διεθνείς οργανισμούς mm-hmm. για την Ελλάδα, αλλά ήταν και από ορισμένους ανεξάρτητους παρατηρητές μέσα στην Ελλάδα mm-hmm. την ίδια. Mm-hmm. Δεν κάναμε τίποτα, επειδή ήταν η εποχή της εφορίας, του εύκολου χρήματος με δανεισμό από το εξωτερικό κλπ. Οπότε εκεί που είχαμε να κάνουμε και τις δημοσιονομικές περικοπές, νομίζω ότι ακόμα περισσότερο για τη μακροχρόνια προοπτική μας ήταν να ενισχύσουμε το θεσμικό πλαίσιο, έτσι ώστε να μην ξαναφτάσουμε σε τέτοιες καταστάσεις. Και νομίζω ότι πολλά βήματα γίναν, αν και έχουμε πράγματα ακόμα να κάνουμε.
Ναι. Πράγματα έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε και δεν ξέρω κατά πόσο το έχουμε ενισχύσει αυτό το θεσμικό πλαίσιο. Για πολλούς συναδέλφους σας, έτσι που ασχολούνται και που ασχολούσαν πιο πισταμένα γενικότερα με τους θεσμούς στην Ελλάδα, εννοώ και τους πολιτικούς θεσμούς, λέγανε πάντα ότι μπορεί να μην είναι μόνο οικονομική κρίση, αλλά να είναι μια κρίση θεσμών κατ' ουσίαν. Γιατί είδαμε άλλες χώρες οι οποίες είχαν πιο ισχυρούς θεσμούς και εκεί οφείλεται ότι ξεκόλλησαν πιο γρήγορα από την κρίση.
Συμφωνώ απολύτως με αυτή τη διαπίστωση. Mm. Συμφωνώ απολύτως με αυτή τη διαπίστωση. Αλλά νομίζω ότι στα χρόνια της κρίσης πραγματικά κάναμε αρκετά πράγματα. Τώρα να μην είμαστε.
Όχι,
να μην
σε καμία. Ναι, μην είμαστε.
Θα έλεγα ότι πολλά πράγματα γίνανε. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, σε διάφορα συγκριτικά πράγματα τα οποία παρουσιάζει σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η χώρα μας από εκεί που ήταν η τελευταία των τελευταίων. Mm-hmm. Πραγματικά μιλάω. Mm-hmm. Η τελευταία. Σωστό.
Εντάξει, το έχουμε συνηθίσει αυτή τη θέση, βέβαια. Ναι.
Όχι σε ορισμένους δείκτες, ας πούμε, για παράδειγμα, πώς κάνουμε. Ας πούμε, για παράδειγμα, αυτό που λέμε για το μεσοπρόθεσμο. Mm-hmm. Πώς κάνουμε το μακροχρόνιο πλάνι μας και το καθεξής mm-hmm. σχεδιασμό mm-hmm. μας. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, από την άποψη του θεσμικού πλαισίου, κατατάσσεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεύτερη σε απόσταση αναπνοής από τη Βρετανία, που είναι πρώτη και πρόκειται να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Επομένως, εκείνη που θα έρθουμε πρώτοι.
Είναι και σε άλλα πράγματα τα οποία κάναμε πρόοδο, αλλά ακόμα είμαστε αρκετά πίσω και έχουμε αρκετά πράγματα να κάνουμε ακόμα.
Σε δηλαδή, ποιο σημείο έχουμε αρκετή δουλειά ακόμα, κύριε Τσακλόγλου? Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, εδώ που τα λέμε, πιάνοντας έτσι πιο θεσμούς πολύ σημαντικούς, όπως είναι η υγεία, όπως είναι η παιδεία, όπως είναι όλα αυτά. Γιατί όλα αυτά είναι αλληλένδετα, ξέρετε, με την οικονομία. Πρέπει να το τονίσουμε στους ακροατές και στις ακροάτριες. Δεν είναι ξεκομμένα από την οικονομία αυτοί οι δύο πολύ σημαντικοί τομείς. Έχει πάρα πολύ δουλειά ακόμα να γίνει.
Όχι, συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Είπα προηγουμένως ότι κάναμε πολλά πράγματα, αλλά έχουμε πολλά πράγματα ακόμα mm-hmm, να κάνουμε. Mm-hmm. Είτε σε πράγματα τα οποία είναι στα αμιγώς δημοσιονομικά, δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, mm-hmm. σε πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν θεσμούς, κάναμε, ίσως να μην είναι τόσο διαφανείς όσο θα μπορούσαμε ή θα έπρεπε να γίνουν. Ναι. Ή και έχουμε άλλα πράγματα. Ένα το οποίο είναι γενικότερα στο δημόσιο τομέα, mm-hmm. το οποίο όλες οι μελέτες, δεν υπάρχει διεθνής οργανισμός να μην είναι σημαίνει αυτό το πράγμα, που είναι όλο αυτό το περίφημο ζήτημα της αξιολόγησης. Δηλαδή, αξιολόγηση και θεσμών και δομών και προσωπικού.
Όλα από ποιους όμως, κύριε Τσακλόγλου?
Αυτό είναι
το ερώτημα, είναι το πολύ κρίσιμο, ξέρετε, αυτό ερώτημα, διότι αν πιάσουμε, ας πούμε, επειδή εγώ τουλάχιστον εργαζόμουν πάρα πολλά χρόνια στον ιδιωτικό τομέα, η αξιολόγηση, ας πούμε, στον ιδιωτικό τομέα γίνεται από ανθρώπους οι οποίοι, εν μη τι άλλο, γνωρίζουν το αντικείμενο. Εδώ διαπιστώνουμε ότι επιδιώκουμε τις αξιολογήσεις από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ούτε μία σχέση με το αντικείμενο.
Όχι. θα μου επιτρέψετε να μην συμφωνήσω μαζί σας αυτό. Δηλαδή, επειδή δουλεύω στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης και είχα εμπλακεί με τις αντίστοιχες διαδικασίες αξιολόγησης στην ανώτατη εκπαίδευση τα ίδια ακριβώς πράγματα. Ακούγαμε και εκεί, όμως φτιάχτηκε το θεσμικό πλαίσιο, φτιάχτηκαν μητρώα αξιολογητών, φτιάχτηκαν διαδικασίες, προχωρήσαμε και σε αξιολόγηση και σε πιστοποίηση. Τα ίδια ακριβώς πράγματα είναι που μπορούμε να δούμε γενικότερα. Δηλαδή, και πράγματι, σας έλεγα προηγουμένως, σε τρία επίπεδα των θεσμών των ίδιων. Φτιάχνουμε, ας πούμε, για παράδειγμα. Την τάδε επιτροπή, είτε ας πούμε για παράδειγμα το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Στα θεσμικά που σας έλεγα πριν. Mm-hmm. Έχουμε αυτή τη στιγμή, ας πούμε για παράδειγμα, και την. Ουσιαστικά δύο δημοσιονομικά συμβούλια έχει στην Ελλάδα. Έχουμε και αυτό εδώ που έχουμε στη Βουλή και αυτό που έχει στο Υπουργείο Οικονομικών.
Οικονομικών, ναι.
Κάποτε αυτό που έλεγα το θεσμικό αξιολογούμε, χρειαζόμαστε δύο, μήπως χρειαζόμαστε ένα. Ή οτιδήποτε τέτοιο. Το δεύτερο, θέλουμε τις ίδιες τις δομές, το δημόσιο τομέα, ας πούμε, για παράδειγμα. Μυριάδες επιτροπές, επιτροπούλες, οργανισμοί, κυρίως οργανισμοί, εκείνα το ζήτημα. Χρειαζόμαστε. Μήπως κάποια από αυτά θέλουν συγχώνευση, μήπως κάποια από αυτά θέλουν κατάργηση. Ίσως μερικά πράγματα που μας λείπουν χρειάζεται να τα δημιουργήσουμε. Βέβαια. Και το τρίτο και το τελευταίο και το πολύ σημαντικό είναι και το ζήτημα του προσωπικού. Δηλαδή.
Μαζί σας. 100%.
Δεν μιλάμε για τιμωρητικό ή οτιδήποτε.
Όχι,
άλλο
σε καμία των περιπτώσεων. Αλίμονο. Γιατί στον ιδιωτικό τομέα είναι τιμωρητική η διάθεση. Όχι, δεν είναι τιμωρητική.
Λοιπόν, αυτά τα πράγματα νομίζω ότι έχουμε πολύ δρόμο να κάνουμε ακόμα και δεν πρέπει να σταματήσουμε. Δηλαδή.
Και ξέρετε, καμιά φορά η αξιολόγηση. Εγώ το λέω, συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Τσακλόγλου. Καμιά φορά, ξέρετε, η αξιολόγηση μπορεί από την αξιολόγηση μπορεί να προκύψουν και διαμάντια. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι είναι χωμένοι σε κάποιο γραφείο και κατ' ουσίαν αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαν να κάνουν μια διαφορετική δουλειά και να την γουστάρουν, να το πούμε και απλά περισσότερο.
Όχι, είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε τα πράγματα. Είχαμε μια πρόσφατη, τέλος πάντων, να μην πω σε λεπτομέρειες, στο πανεπιστήμιο μου μια τέτοια διαδικασία από την αξιολόγηση που μας έβαλε να σκεφτούμε για πράγματα που πολλά πράγματα δεν θα θεωρούσαμε ότι πήγαιναν με τον αυτόματο. Και πραγματικά όταν ήρθαν οι εξωτερικοί αξιολογητές, είδαμε ότι ορισμένα από αυτά τα πράγματα μπορούσαμε άνετα να τα βελτιώσουμε τόσο για τους φοιτητές μας, όσο και για εμάς τους ίδιους.
Σαφώς. Νομίζω ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Στις 11 του μήνα είναι η παρουσίαση της μελέτης, ε.
Ναι, ακριβώς, στο Δύο Αθηνών.
Στο Δύο Αθηνών είναι.
Στο.
Συγγνώμη, θα το βρω και εγώ. Θα το βρω και εγώ, λοιπόν.
Στην
Βασιλέως Κωνσταντίνου, ναι. Επομένως, είναι από το ΛΙΑΜΕΠ, δεν είναι η μελέτη.
Ναι, ναι, ναι.
Ωραία, και χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Λεβέντη. Έτσι, να τα πούμε πιο σωστά όλα. Ωραία, πολύ ωραία. Στο Δύο Αθηνών, αίθουσα Άρης Γαρουφαλής, πρώτος όροβος, Ριγίλης και Βασιλέως Γεωργίου Β' 17.
Ακριβώς.
Πολύ ωραία τα είπαμε, λοιπόν, όλα, κύριε Τσακλόγλου. Πώς το είδατε το όλο σκηνικό με τον γειτονικό μέρισμα?
Κοιτάξτε λίγο. Ιδανικά, αυτό το οποίο θέλουμε είναι να μην υπάρχει κοινωνικό μέρισμα.
Ιδανικά. Δεν το συζητάμε.
Πραγματικά, θέλουμε ένα προϋπολογισμό ο οποίος να εκτελείται κατά γράμμα. Mm-hmm. Τώρα, καταλαβαίνω ότι όταν προκύπτει ένα τόσο μεγάλο πλεόνασμα και σε ένα λαό που έχει δοκιμαστεί τόσο πολύ όλα αυτά εδώ τα χρόνια, αυτό το πράγμα, ένα κομμάτι του δικαιολογημένα πηγαίνει προς το κοινωνικό μέρισμα και πραγματικά τα κριτήρια τα οποία δόθηκαν αυτή τη στιγμή, γιατί έχει και πολλά περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια, με αυτά έπρεπε να δοθεί.
Υπάρχουν πολλές συστάσεις πάντως από πάρα πολύ κόσμο. Όχι, δεν μιλάω για την αξιωματική αντιπολίτευση, για την αντιπολίτευση. Μιλάω για τον κόσμο που συζητάει στα social media, κύριε Τσακλόγλου.
Οι οποίες ενστάσεις είναι πού κυρίως?
Είναι κυρίως το γεγονός ότι δεν πιάνεις σημαντικές υποκατηγορίες ανθρώπων που πραγματικά έχουν ανάγκη.
Κοιτάξτε λίγο. Πάντα θα υπάρχουν τέτοιες κατηγορίες, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και αυτός είναι ο λόγος για το ότι στα χρόνια της κρίσης, ας πούμε, για παράδειγμα, μια σημαντική θεσμική αλλαγή η οποία έγινε, ήταν ότι για πρώτη φορά χρησιμοποιούσαμε τόσο εκτεταμένα επιδόματα τα οποία δόθηκαν με κριτήρια εισοδηματικά και περιουσιακά. Ναι. Παλιότερα δεν είχαμε τέτοια επιδόματα.
Βέβαια.
Ήταν ελάχιστα δηλαδή.
Βέβαια, είχαμε τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα που ερχόντουσαν.
Όχι. Τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα πηγαίναν σε όλους.
Ναι, αυτό λέω, ότι πηγαίνανε σε όλους, ναι.
Όχι. Υπήρχαν ορισμένα κάτι λίγα, κάτι επιδόματα απορίας και ούτω καθεξής.
Ναι, βέβαια.
Η πλειονότητα των επιδομάτων τις οποίες είχαμε δίνοντο, θα το πω εισαγωγικά, χαριτολογώντας επί δικαίων και αδίκων.
Ναι.
Τώρα, στα χρόνια της κρίσης, ας πούμε, για παράδειγμα, όταν είχαμε τους ισχυρούς δημοσιονομικούς περιορισμούς, ήταν για πρώτη φορά που αρχίσαμε να κάνουμε είτε πράγματα όπως, ας πούμε, για παράδειγμα, το ελέγχο στο κειμένο εισόδημα, κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, είτε μια σειρά από άλλα πράγματα, τα οποία ήταν είτε οικογενειακά επιδόματα, είτε επιδόματα ενοικίου, θέρμανση.
Ναι, εμφανίστηκαν όλα αυτά τα επιδόματα για δύναμες ομάδες, τέλος πάντων.
Ναι, τα οποία δίνονται πρέπει να αποδείξεις. Δεν είναι δηλαδή ένα πράγμα το οποίο δινόταν, ας πούμε, για παράδειγμα, σε όλο τον πληθυσμό ασχέτως. Λοιπόν, με αυτή την έννοια τέτοια πράγματα ήδη δόθηκαν. Τώρα, αυτό είναι κάτι το έκτακτο. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ωραία, μπορούμε να το δώσουμε για να ενισχύσουμε απλά εκείνους οι οποίοι ήδη παίρνουν, όπως το λένε, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και τους δώσουμε κάτι επιπλέον. Θα μπορούσε να γίνει και κατά αυτόν τον τρόπο. Ναι. Η κυβέρνηση επέλεξε να πει ότι ορισμένα άτομα, ορισμένες ομάδες του πληθυσμού, τις οποίες θεωρώ ότι έχουν ειδικές συνθήκες, ας πούμε για παράδειγμα μακροχρόνια άνεργοι ή τα πολυμελή νοικοκυριά ή άτομα με αναπηρία κλπ. Εφόσον είναι ένα πράγμα το οποίο είναι μία φορά μόνο, ας το δώσω κατά αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Δεν είναι επικριτέο και κυρίως δεν είναι επικριτέο για αυτόν τον λόγο που σας είπα προηγουμένως.
Επικριτέο δεν είναι σε καμία των περιπτώσεων ό,τι και να δίνεις παραπάνω. Ιδιαίτερα σε ανθρώπους οι οποίοι το έχουν ανάγκη, έτσι. Γιατί εδώ μέσα στα χρόνια της κρίσης, κυρία Τσακλόγλου, το γνωρίζουμε όλοι ότι εξακολουθούσαν να παίρνουν επιπλέον χρήματα άνθρωποι που σε καμία των περιπτώσεων όχι μόνο δεν είχαν ανάγκη, αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζονταν καν αυτά τα χρήματα.
Ξαναπάμε λοιπόν πίσω σε αυτό που σας έλεγα περί αξιολόγησης.
Ξαναπάμε, νομίζω ότι τα χρειαζόμαστε όλα αυτά. Άντε να τα κάνουμε, να ξεκολλήσουμε μια και καλή. Λοιπόν, κύριε Τσακλόγλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαστε καλά. Καλή συνέχεια, κύριε καθηγητά. Λοιπόν, πάμε.